الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد بغزان وبوت من هذوري هافا كتيجي كاو تخيري Nafasi yangu ambayo nimepata ni nafasi ya mawaidha na nasaha kwa munasaba wa haya ambayo yametokea mbele yetu. Ndugu yetu Asumani, Allah subhanahu wa ta'ala ambariki, ameshaoa tayari. Tunakumbushana katika vikao kama hivi kwa sababu binadamu ameumbiwa kusahau na kughafilika. Na Allah subhanahu wa ta'ala nasema, wadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin, kumbusha, hakika ukumbusho unawafaa waumini, waumini ambao wanamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na wanamwamini mtume sallallahu alaihi wasallam, wananufaika na ukumbusha. Ama wale ambao hawana imani, utawakuta wakikumbushwa hawakumbuki, wanayacha pale pale, na mda mwingine wanafuatishia na kuwabeza na kuwakejeli wale ambao wamewakumbusha mambo ya kheri. Sisi Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe katika waumini ambao wakikumbushwa wanakumbuka na wananufaika na yale ya kheri ambayo wamekumbushwa. Tupo katika ndoa, kwa hiyo ambao tutakumbushana ni masuala ambayo yanahusiana na ndoa. Ingekuwa tupo katika msiba, tungezungumzia masuala ya msiba, au katika suluhu na kesi tumezungumzia haya. Lakini maadamu tupo katika ndoa, tupo katika harusi, kwa tutakumbushana mambo ambayo yanahusiana na jambo limetukusanya ambalo ni jambo la ndoa na jambo la harusi. Ndugu zangu Waislamu, mambo ya kuzungumza ni mengi. Ukiangalia katika vitabu ambao wameandika wanachuoni ambao vinazungumzia masuala ya ndoa, utakuta katika ndoa yamezungumzwa mambo mengi sana. Katika ndoa yanazungumzwa masuala ya hukumu ya ndoa, yani hukumu ya kuoa katika Uislamu. Yanazungumziwa faida za ndoa katika Uislamu. Ndoa ina faida gani katika Uislamu? Inazungumziwa namna ya kutafuta mchumba katika Uislamu. Mchumba utamtafuta vipi? Na ukimpata utafuata taratibu zipi? Yanazungumziwa masuala ya mahari, masuala ya kufunga ndoa, masuala ya maisha, watu wakishafunga ndoa wataishi vipi? Paka ukiangalia katika vitabu utakuta wanachuoni wamezungumza kwa kuangalia kitabu na sunna namna ya kutatua migogoro ambayo inatokea katika ndoa. Hiyo migogoro itatatuliwa vipi kwa mujibu wa sheria ya Uislamu? Na kama imeshindikana kabisa ikabidi watu waachane, vile vile imezungumzwa namna talaka inavyotakiwa kutolewa katika Uislamu. Na baada ya kutoka talaka, hawa walioachana wana mtoto, huyu mtoto atalelewa na nani? Atakuwa kwa nani? Atakuwa kwa baba au atakuwa kwa mama? Katika vitabu hili jambo linaitwa al-habana, mlango wa habana. Ni mlango ambao unazungumzia kuhusiana na malezi ya mtoto baada ya kuachana wazazi. Kwa hiyo ukiangalia unaona kwamba amezungumzwa mambo mengi sana ambayo yote ni muhimu, na yote Muislamu anatakiwa afuate sheria. katika mambo ambayo yanasikitisha ni kuona ya kwamba Waislamu wanajitahidi kufuata sheria kiasi fulani katika kufunga ndoa kama hivi tulivyokusanyika hapa. Watu wanajitahidi kiasi fulani, pamoja na hivyo bado kuna wengine ambao wanakhalifu vile vile, wanakhalifu sheria. Lakini katika mambo ambayo yanasikitisha ni kuona ya kwamba Waislamu hawafati sheria katika masuala ya maisha ya kila siku katika ndoa zao, hawafati sheria. Utakuta mwanaume anaishi namna anavyotaka yeye na mwanamke anaishi namna anavyotaka yeye vile vile. Katika masuala ya kuachana kwenye migogoro ndo siseme. Hapo hata walimu hawasikilizi tena. Kila mmoja anafanya alivyoamua yeye. Mwanaume anafanya alivyoamua yeye na mwanamke anafanya kama alivyoamua yeye vile vile. Hasa sisi ni Waislamu. Na Uislamu maana yake wanasema wanachuoni ni kujisalimisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kufuata maamrisho yake na kujiepusha na makatazo yake na kujiepusha na shiriki pamoja na watu wake. Hasa kama huo ndo Uislamu, maana yake nini? Maana yake Uislamu wanatakiwa wafuate yote ambayo yamekuja katika Uislamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafa. Enyi mliamini, enyi Waislamu, fuateni sheria zote za Uislamu. Msije mkafuata baadhi na nyingine mkaacha. Wala tattabi'u khutuwati shaytan. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema msije mkafuata njia za shaytan. Kama ambavyo inatokea sasa hivi kuna baadhi ya watu badala ya kufuata sheria anafuata njia za shaytan. Kwa sababu shaytani ni adui, anakusudia kuwatoa watu katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa mimi katika haya mambo mengi kama nilivyofupisha tazungumzia jambo moja na mwishoni nitamalizia nasaha kwa huyu ndugu yetu ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala amemjalia amepata mke kwa leo hii. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ishini nao kwa uzuri. Hii ni aya Allah Subhanahu wa Ta'ala anahimiza wanaume baada ya kuoa waishi na wake zao kwa uzuri. Uzuri ambao unakusudiwa hapa ni nini? Uzuri unaokusudiwa hapa ni mtu kuishi na mke wake kwa kumfanyia yote mazuri ambayo yanatakiwa katika sheria na mambo ambayo yamezoeleka katika jamii, mambo mazuri ambayo yamezoeleka kwamba mtu anamfanyia mke wake basi anatakiwa amfanyie mke wake. Huo ndo muashara bil ma'ruf, huko ndo kuishi na mwanamke kwa uzuri. Kwa hiyo utamhudumia mwanamke, utazungumza naye kwa lugha ambayo ni nzuri, utamfanyia matendo ambayo ni mazuri. Hii ndo maana ya kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Na hili jambo la kuishi na familia kwa uzuri ndo jambo ambalo alikuwa anajitahidi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume ukiangalia katika maisha yake na wake zake utaona mambo ya ajabu, mambo ambayo sisi wanaume hatuna katika kuishi na wake zetu na familia zetu. Katika mambo ambayo alikuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume alikuwa na kauli nzuri kwa wake zake. Mtume alayhi salatu wasalam mpaka alikuwa na wafiki wake zake katika mambo mazuri ambao wanataka maadamu hawavunji sheria. Imekuja katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa mama Aisha radhiyallahu anha akipenda kitu Mtume anamwafiki maadamu ni jambo ambalo halijakatazwa katika sheria. Hayo yote ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya kuishi na familia kwa uzuri, kwa sababu ndo amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an. Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka muda mwingine, kwa sababu alikuwa na wake wengi, muda mwingine alikuwa anakula nao chakula kwa pamoja. Baada ya hapo, baada ya kumaliza chakula cha jioni kwa pamoja, kila mmoja katika wake zake anasambaa anaenda kulala katika nyumba yake, anatengeneza mahaba muamala mzuri, maisha mazuri pamoja na wake zake sallallahu alaihi wasallam. Na alikuwa anawahimiza Waislamu kufanya hivyo. Imekuja katika hadithi Mtume anasema khairukum khairukum li ahlihi, mbora wenu, mtu ambaye ni mbora ni mtu ambaye anaishi na familia yake kwa uzuri. Wa ana khairukum li ahli, Mtume anasema na mimi ni mbora, ni mbora wenu katika kuishi na familia. Mtume alikuwa anaishi na familia yake kwa uzuri sana, na sisi natakiwa tumuige Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuishi na familia zetu kwa uzuri. Allah subhanahu wa ta'ala anasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Tuna mfano mzuri kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo yote ya dini. Katika hayo mambo ni namna ya kuishi na familia. Mtume alienda mbali katika kuishi na familia yake, mpaka siku moja alikuwa katika safari na mama Aisha radhiallahu anha, mke wake. Na Aisha radhiallahu anha alikuwa ni binti mdogo, bado hana mwili mkubwa mzito. Mtume alikuwa katika safari na maswahaba wamesafiri, akawaambia maswahaba taqaddamu, nyi tangulieni. Wakawa wametangulia, akabakia yeye na mke wake. Akamwambia mke wake radhiallahu anha Aisha, ta'alai, njoo usabiquk, njoo tuweze kushindana katika kukimbia. Wakawa wanashindana kukimbia kwa ajili ya kuonyesha mapenzi na furaha kwa mke wake. Wakawa wanashindana katika kukimbia yeye na mke wake sallallahu alaihi wasallam. Wakati huo Aisha alikuwa bado ni mwepesi, akawa amemshinda Mtume alayhi salatu wasallam, yeye akawa ametangulia mbele, akawa amemshinda. Wakaja wakasafiri mara nyingine tena. Mtume akamwambia Aisha radhiallahu anha mara nyingine baada ya kupita muda, akamwambia njoo tena tushindane. Wakati huo anamwambia mara ya pili, Aisha radhiallahu anha alishakuwa na mwili mzito, ameshakuwa ni mtu mzito, mwanamke ambaye ni mnene mzito. Mtume akamwambia njoo tushindane, akawa kama anakataa, akamwambia tutashindana leo. Wakawa wanashindana kukimbia. Mtume alayhi salatu wasalam akawa amemshinda Aisha radhiallahu anha, akawa anacheka na tabasamu, anamwambia hadhihi, yani hii mara ambayo nimekushinda leo, bitilka, ni kwa ile ambayo amenishinda mwanzoni. Wakawa wote wanafurahi yeye pamoja na familia yake sallallahu alayhi wasallam. Mtume mpaka alikuwa akiwa nyumbani anasaidia zile shughuli za nyumbani. Mwanamke anatakiwa amhudumie mume wake na ahudumie zile shughuli za nyumbani pale. Hiyo ndo wajibu katika sheria, kama walivyokuwa wanafanya wake wa maswahaba radhiallahu anhum. Lakini pamoja na hivyo, mume ambaye ni mwema anajaribu kumsaidia mke wake. Muda mwingine watakuta watoto wametoka wameenda mashuleni, mwanamke amebakia yuko nyumbani pengine na watoto wadogo ambao hawezi kumsaidia chochote. Kwa itakuwa ni jambo zuri kwa mwanaume wa Kiislamu, mfano akamshikilia mtoto, mke wake akawa anapika au anafua, yeye akawa amekaa pale na mtoto. Ni katika mambo mazuri ambayo yanaonyesha vile vile kuhurumiana na kupendana, na ndo mambo ambayo yamejengwa katika ndoa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum wazwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahma inna fi dhalika laayatil qaumi yatafakkarun. Allah amejalia watu waoe ili wapate utulivu, na akajalia baina ya wanandoa mawaddatan wa rahma, akajalia mapenzi pamoja na huruma. Hakika katika hayo kuna aya kwa watu wenye kutafakari. Kwa hiyo mimi nimekusudia kuzungumza tu hiyo nukta kuhusiana na kuishi na wanawake kwa uzuri, kama alivyotufundisha Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume siku moja aliulizwa na bwana mmoja, akaambiwa Mtume wa Allah, ni mambo yepi ambayo mtu anatakiwa amfanyie mke wake? Mtume akasema ya kwamba utamhudumia mwanamke chakula kama ambavyo unakula wewe, utamhudumia mavazi kama ambavyo unavaa wewe, utamtafutia makazi vile vile ya kukaa, muandalie makazi. Na Mtume akasema ya kwamba usimpige usoni. Inaruhusiwa kumwadabisha mwanamke kama imebidi kumwadabisha kwa kumpiga, inaruhusiwa, lakini si kwa kumpiga usoni, kwa sababu uso ndo sehemu ambayo imekusanya uzuri. Mtume anasema wala tadribu liwajiha wala tuqabih, na wala usio kawa namwambia maneno mabaya unamtukana. Haya ndo mambo ambayo Mtume aliswatu salamu ametuelekeza. Na jambo la mwisho kwa kumalizia mazungumzo yetu, ndugu yetu Uthmani, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia umeoa. Hii ni neema ambayo natakiwa muhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu wengi ambao wanatamani hii neema katika vijana kama wewe, bado Allah subhanahu wa ta'ala hajawajalia. Wewe umejaliwa umeoa, ni jambo la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anakuzidishia. Na vile vile tunakuhusia uishi na familia yako kwa uzuri, kama ambavyo tumezungumza katika mafundisho ya Uislamu. Mheshimu mke wako, muhudumie, mtunze, mkirimu, mpende. Una wakwe zako, una shemeji zako, vile vile ishi nao kwa uzuri, waheshimu, wapende na wakirimu. Katika mambo ambayo yanawachukiza wazazi wengi katika zama ambazo tunaishi ni kuona kwamba wale vijana ambao wameoa kwao hawana heshima. Hawa wazee watakutuma, watakuhitajia ushirikiana nao katika mambo mbalimbali, shirikiana nao. Na kama itatokea ukawa una udhuru, waambie kwa lugha nzuri, nimeshughulishwa, kuna moja mbili tatu siwezi kufika, kwa lugha ambazo ni nzuri. Haya ndo mafundisho ambayo tumefundishwa katika Uislamu. Na ukifanya hivyo itakuwa ni sababu ya kupendwa na mke wako, kwa sababu unaheshimu wazazi wake. Na ni sababu ya kupendwa na wake zako pamoja na shemeji zako vile vile. Na jambo lingine, imethibiti kwa wema waliopita walikuwa wakioa kama ambavyo wameoa wewe sasa hivi, wanasali raka mbili na wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala wajalie baraka na kheri katika ndoa. Na katika suna vile vile unamshika mke wako kwenye utosi, unaomba dua Allah subhanahu wa ta'ala ajalie awe ni mwanamke wa kheri. Unasema Allahumma inni asaluka min khairiha, ewe Allah subhanahu wa ta'ala nakuomba khairi za huyu mwanamke, wa khairi ma jabaltaha alayhi, wa a'udhu bika min sharriha, na najikinga na shari zake. Usawa wanawake wana shari, Allah kukinga na zile shari, upate kwake mazuri tu. Wa sharri ma jabaltaha alayhi. Haya ni mafundisho ambayo ametufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo mimi nisichukue muda mrefu, na hisi haya ambayo nimekumbusha yanatosha. Allah subhanahu wa ta'ala jalie khairi wa baraka. Wallahu a'lam, sallallahu sallam wa baraka nabina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Barakallahu fikum.